ბათუმში ერთ-ერთი კლინიკის ექიმებს ახალშობილის გარდაცვალებაში ადანაშაულებენ. ლიბანში ჰეზბოლას ობიექტებს დაარტყეს დაღუპულია დაჯგუფების რამდენიმე წევრი. დიუნი ონის პრემიერაზე ვარსკვლავების ჩაცმულობამ ფილმი გადაფარა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ჟურნალისტი ნატო მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. გამოქვეყნდა გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის ვიზუალური საინჟინრო გეოდინამიკური ანგარიში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეეთში 7 თებერვალს განვითარებული კლდეს ვალური ტიპის მერწყული მოვლენის შესახებ. ანგარიში წერია, რომ მაღალი მეწყრული საშიშროების რისკის ქვეშ რჩება სოფელში მცხოვრები 7 ოჯახის საკარმიდამო ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლები. გაიცა მათი უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის რეკომენდაციაც. მაღალი მეწყრული საშიშროების რისკის ქვეშ რჩება ფერდობის ქვედა ნაწილში მეწყრის ორივე ბორტის გასწვრივ მცხოვრები 7 ოჯახის საკარმიდამო ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლები. გარემოს ეროვნული სააგენტო ამტკიცებს, რომ მათ მიერ 2023 წელს მომზადებულ საინფორმაციო გეოლოგიურ ბიულეტენში ნამდვილად იყო მითითებული, რომ სოფლის ტერიტორია მოქცეულია მეწყრული მოვლენების შესაძლო გააქტიურების ზონაში, მაგრამ კონკრეტულად ის ლოკაცია, სადაც მეწყერი ჩამოწვა, შეფასებული არ ყოფილა. ბათუმში ბარამიძეების ოჯახი ექიმებს დაუდევრობასა და არაპროფესიონალიზმში ადანაშაულებს. საუბარია კლინიკა BMC-ის გინეკოლოგიური განყოფილების ექიმებზე. მათ ახალშობილის გარდაცვალებაში ზდებენ ბრალს. ბარამიძეები ოჯახის წევრების თქმით, ახალგაზრდა ქალის ორსულობის პერიოდი ჩვეულებრივ რიტმში მიმდინარეობდა, თუმცა მათივე თქმით ექიმებმა ორსულს არასწორი პრეპარატი დაუნიშნეს, რამაც მისი ნაადრევი მშობიარობა გამოიწვია და ახალშობილი დაბადებიდან მეორე დღეს გარდაიცვალა. ოჯახის საქმეზე სამედიცინო რეგულირების სააგენტოს მიერ საქმის გამოძიებას და ექიმების დასჯას მოითხოვს. ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული 9 რეკომენდაციასთან დაკავშირებით პარლამენტში მეორე სამუშაო შეხვედრა მიმდინარეობს. დღევანდელ შეხვედრაზე სამ საკითხს განიხილავენ: საერთო სასამართლოებთან დაკავშირებულ ცვლილებებს, ასევე სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურთან და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურთან დაკავშირებულ ცვლილებებს. შეხვედრას ესწრებიან პარლამენტის თავმჯდომარე, საპარლამენტო უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები. შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარს ამბობს ლელო, რომელიც არც პირველ შეხვედრაში მონაწილეობდა. არასამთავრობო სექტორიდან მხოლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის, საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ახლა შეგვიძლია შალვა პაპუაშვილის, ლევან ბეჟაშვილის და თეონა აკუბარდიას კომენტარებს მოუსმინოთ.
ჩვენ ან ვითვალისწინებთ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, ან თუ არ ვითვალისწინებთ, ხსნით თუ რატომ არ ვითვალისწინებთ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. ეს არ გახლავთ დირექტივა და არ გახლავთ დოგმა ვენეციის კომისიის დასკვნა, ამიტომ რა თქმა უნდა ეს არის მსჯელობის საკითხი. მხოლოდ მათ დონორებს შეუძლიათ, რომ რადიკალიზირებული NGO-ები, რომლებიც თანამდებობის გამო გაემიჯნენ პლატფორმას და გაემიჯნენ მათ შორის 9 პუნქტთან დაკავშირებით მსჯელობას, იმიტომ რომ იქნებოდნენ რა თქმა უნდა ამის მონაწილე, მათი დაბრუნება ამ ფორმატში, დემოკრატიულ კალაპოტში შეუძლიათ მხოლოდ მათ დონორებს. და ამიტომ ინდა კიდევ ერთხელ მიმართო დონორებს, ეს არის მათი პასუხისგებლობა.
მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური რეფორმები, რომელიც არის აუცილებელი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ქვეყანამ წინ წაიწიოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, არის რეალურად ქართული ოსნების პოლიტიკური ნების ხვერპლი, რაც არ ჩაშენ არ გააკეთა ქართულ მოსნებამ, გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი ძალოფლების შენარჩუნებას სწორედ ამ მანკიერი პრაქტიკით აპირებ. პირველი შეხვედრიდან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ შევთანხმდით მეორე შეხვედრაზე კონკრეტულ მსჯელობაზე, ჩვენ ნახეთ საარჩევნო კოდექსში მეორე მოსმენი ცვლილებები, ისე რომ ვენეციის კომისიის დასკვნის არც ერთი დეტალი არ იქნება გათვალისწინებული, ამიტომ მოლოდინები ნამდვილად არ მოხს პოზიტიური.
სწორედ ევროკავშირში გაწევრიანება არის ამ პრობლემების გადაწყვეტის მთავარი გასაღები. უნაბრებია მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება ამ პროცესს ობიექტურად წარმართავს და ოპერატიულ რეჟიმში განახორციელებს არ გვაქვს, თუმცა ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ ყველა 9 პუნქტიანი გეგმის საკითხთან დაკავშირებით წარუდგინოთ ჩვენი მოსწრებები და ვაიძულოთ ეს საკითხები განიხილოთ. მთავარი ინიციატივები და მთავარი საკითხები, რომელიც დღეს იქნება, ეს არის ვეთინგის სისტემის ამოქმედება სასამართლო ხელისუფლებასთან მიმართებაში, ანტიკორუფციული ბიუროს საგამოძიებო ფუნქციით აღჭურვა და პროკურატურის ფუნქციის დამატებაც. იმავდროულად მნიშვნელოვანია პერსონალური და მონაცემების საკითხთან დაკავშირებით ის ინიციატივები, რომელიც ოპოზიციას შემუშავებული უკვე აქვს.
ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. ამის შესახებ სააკაშვილი საზოგადოებრივ მისაღებში გამართულ ბრიფინგზე სოფო ჯაფარიძემ თქვა. ის პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მიხელ სააკაშვილის შეწყალებისკენ მოუწოდებს. ახლა შეგვიძლია სოფო ჯაფარიძეს და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს მოუსმინოთ.
სალომე ზურაბიშვილს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს ისტორიული გადაწყვეტილება და დაასრულოს მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური პატიმრობა. მთელი საქართველოს მასშტაბით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილის 100,000-ობით ამომრჩეველთან და მხარდამჭერთან ერთად ვიწყებთ ხელმოწერების შეგროვებას
და განთავისუფლდეს მიხეილ სააკაშვილი. ეს ჩვენი მოთხოვნა დღეს კი არა, დიდი ხანია არის, მაგრამ დღეს ხელმოწერებს ვაგროვებთ. და ამიტომ ვერთვა კლანს რომ ისა გამომიდეს განეთ.
საქართველოს ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის კანდიდატად აკა მორჩილაძე წარადგინა. ინფორმაციას ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. სიხარულით გაცნობებთ, რომ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოსა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პროფესორთა მიერ ხმათა უმრავლესობით შვედეთის ნობელის კომიტეტში ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის კანდიდატად წარდგენილია ქართველი მწერალი ალი აკა მორჩილაძე, გიორგი ახულედიანი წერია მათ განცხადებაში.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბების შესახებ. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით ღამით ავიაციით სამხრეთ ლიბანის ქალაქ კანტარაში ჰეზბოლას სამხედრო შენობა დაბომბეს, რის შედეგადაც რამდენიმე ტერორისტი დაიღუპა. თავდაცვის ძალების ცნობით მათ ასევე დაარტყეს სხვა სამხედრო ინფრასტრუქტურას ქალაქთან ახლოს. ისრაელის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ დაჯგუფება ჰეზბოლას საპასუხო დარტყმებს აყენებენ, რომელიც მათი მტკიცებით 7 ოქტომბრის შემდეგ ისრაელში საზღვრის გასწვრივ მდებარე დასახლებების წინააღმდეგ სარაკეტო თავდასხმებს თითქმის ყოველდღე ახორციელებს. რუსი ოკუპანტები ავდიივკას კოქსის ქარხნის ფოსფორის ჭურვების დაბომბვას განაგრძობენ. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია მესამე ცალკეული თავდასხმის ბრიგადაზე დაყრდნობით ავრცელებს, რომელიც ქალაქს იცავს. მათივე ინფორმაციით რუსები ყოველდღიურად ათობით საავიაციო ბომბს ესვრიან საწარმოს. გარდა ამისა, საარტილერიო დაბომბვა არ წყდება. 60 საავიაციო ბომბი დღე-დაღამტრის დაბომბვა არტილერიიდან და ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემებიდან. უწყვეტი თავდასხმები ჯავშან მანქანებზე და მტრის ქვეითი ჯარის შეჭრა. ოკუპანტები იყენებენ ფოსფორის ჭურვებს, რაც საწვავის აუზების აალებას იწვევს. ტოქსიკური სმოგი ქარხნის მთელ ტერიტორიაზე ვრცელდება. აცხადებენ მესამე ცალკეული თავდასხმის ბრიგადაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა, პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა და პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი ვაშინგტონში პოლონეთის ნატოში გაწევრიანების 25 წლის იუბილეზე მიიწვია. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივანმა კარინ ჟან-პიერმა განაცხადა. მოგვიანებით კი ინფორმაცია პოლონეთში დაადასტურეს. თეთრი სახლის ცნობით ვიზიტი 12 მარტს გამართება. შეხვედრისას ამერიკის შეერთებული შტატებისა და პოლონეთის ლიდერები ნატოს ივლისის სამიტამდე კონსულტაციებს გამართავენ და უკრაინის ურყევ მხარდაჭერას დაადასტურებენ. ანდრეი დუდამ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ პოლონეთის პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ერთობლივი ვიზიტი ვაშინგტონში პოლონეთის ნატოში გაწევრიანების წლისთავზე ადასტურებს, რომ სახელმწიფოთა კავშირი, ციტირებ, არის და იქნება ძლიერი, მიუხედავად იმისა, ვინ არის ხელისუფლებაში ორივე ქვეყანაში, განაცხადა დუდამ. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ უკრაინული მედიის 79 წარმომადგენელი დაიღუპა. ამის შესახებ უკრაინის ჟურნალისტთა ეროვნული კავშირის ხელმძღვანელმა სერხი ტომილენკომ საერთაშორისო საექსპერტო დისკუსიის დროს განაცხადა. უკრაინის ჟურნალისტთა ეროვნული კავშირის და სხვა საერთაშორისო და ეროვნული ინსტიტუტების მონიტორინგის მონაცემებით, ამჟამად ცნობილია სულ მცირე 79 ჟურნალისტისა და მედიის წარმომადგენლის შესახებ, რომლებიც უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შემოჭრის დაწყების შემდეგ დაიღუპნენ, განაცხადა ტომილენკომ. და ბოლოს ინფორმაცია ამჯერად შოუ-ბიზნესის მოყვარულთათვის. ცოტა ხნის წინ ლონდონში დიუნი 2-ის პრემიერა შედგა, რომელსაც ფილმში მონაწილე მსახიობებთან ერთად პრესის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. Традициулат премиерис დაწყებამდე ვარსკვლავებმა წითელ ხალიჩაზე გაიარეს და ფოტოგრაფების წინაშე ციპოზიორეს. როგორც მოგვიანებით პრესაში დაიწერა, ფილმის პრემიერაზე ვარსკვლავების ჩაცმულობა მლამის ფილმიც კი გადაფარა. ისე საინტერესო ასეთი რა ეცვათ მსახიობებს, ანუ სტატიასთან ერთად ფოტო მასალაც ქვეყნდება და ასე რომ შეგიძლიათ ვარსკვლავების ჩაცმულობაც ნახოთ. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ჟურნალისტი ნატო მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება. ჩვენით.